Milé sestry a bratři, milé děti, jsem rád, že jsem mezi váma, i když minule, když jsem v pátek byl u bratra Svrčka, bratr před týdnem, pátek, bratr odjížděl v poledne, ještě jsem si něco vybavoval, a říkám, kam jedeš? A on říká, jedu do Zvolenu. Říkám, ne. On říká, jedu do Zvolenu. Já říkám, já tam jedu za týden. Tak, je to pro vás, je to takové milé. Na druhé straně je pravda, že bychom si to měli trošku lépe rozdělit a přijet třeba po půl roce. No, už jsem sestru sekretářku svoji trošku to malinko usměrnil. Řekl jsem, sestro, až udělám příště program, my všichni, prosím tě, zhlídni to, my bychom neměli být dva po sobotě na jednom sboru. Ale nic, jsem rád, že jsem mezi váma. Jsem vděčný Pánu Bohu. Jsem moc rád, že sestra nám vyprávěla příběh, jak roznášeli pozvánky. To je úžasné. Sestro, opravdu to je úžasné. Je úžasné, že cítíte odpovědnost za ty lidi kolem nás. A že hledáte způsoby, jak těm lidem říci něco. Je to úžasné a moc za to děkuji, jsem povzbuzený. A budu se modlit za to. Ti lidé se musí dozvědět o Pánu Ježíši. Před týdnem jsem si půjčil v půjčovně filmů, měl jsem dva dny dovolené, tak jsem si říkal, podívám se na nějaký film, a tak jsem šel do půjčovny a půjčil jsem si film DVD, který natočil Al Gore, možná znáte to jméno. Byl to soupeř, kandidát, když byl volen George Bush poprvé jako prezident, tak to byl ten jeho protivník, protikandidát. A on byl zvolen v podstatě, ale protože soud rozhodl ve prospěch George Bushe, takže Al Gore, jak si ustoupil, nicméně zabývá se ekologií a natočil film, který se jmenuje Nepohodlná pravda. A já jsem si ten film pustil. Já vám ho doporučuji. Pokud je ve slovenčině nějak nadabovaný, půjčte si ho a pusťte si ho. Svět dozrává, jenom to řeknu. Opravdu. Ale nicméně, proto je dobré lidem vyprávět o tom, že máme naději v Pánu Ježíši. Bratři a sestry, dnes bych spolu s vámi chtěl hovořit o jednom slůvku. A to slovíčko je, představte si, že tady nemám po ruce, zrovna bych rád nějaký květináč. Květináč, ve kterém by ještě nic nerostlo. Byla by tam jenom hlína a nasazený nějaké semínko. Zdánlivě se nic neděje. A přece tam někde pod povrchem probíhá proces. Růst. Budu spolu s vámi hovořit o růstu. Růst. To je úžasné slovo. Pán Bůh dal do všeho živého úžasnou schopnost růstu. Před časem za mnou přišla jedna mladá sestra a říká, já se snad rozvedu. Říkám, prosím tě, co ti to napadá? Ona říká, za celá léta, co jsme spolu se svým manželem, a to už je asi 15 let, já na něm nevidím žádnou pozitivní změnu. Já říkám, děvče, to se asi pleteš. Já jsem tady kazatelem asi 3 roky, já na něm vidím spoustu pozitivních změn. On roste. Přátelé, bratři a sestry, růst trvá dlouho a trvá to někdy léta. Ale Pán Bůh nám dává možnost růst. A já bych rád na jednom příkladu dnes spolu s vámi uvažoval nad tím principem růstu v našich životech jako křesťanů. Před asi měsícem jsem byl týden v Kolonž s 20 kazateli, kde byla biblická konference. A měl přednášku jeden bratr, kazatel z Friedensau, bratr Gerhard. A ta přednáška měla název, zajímavý název, co byste řekli lidem o Pánu Ježíši, kdybyste na to měli 1 minutu? 1 minuta, to není dlouho, víte, 1 minuta. Co byste řekli lidem za 1 minutu? A on nás učil hodinu o tom, co bychom měli říct za 1 minutu. Hezké. Bratři a sestry, co se dá říct za minutu? Lidé vůbec nevěří v Boha, oni neví, že nějaký Bůh je. A přece existuje, bratr četl před chvílí text, Jan 3,16. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tam je to nejdůležitější poselství. Zkuste chvíli se mnou přemýšlet. Bůh, nejvyšší bytost ve vesmíru, Ta nejlepší bytost. Svět. To nejhorší místo ve vesmíru. Ztracené. Úplně mimo. A mezi Bohem a tím světem je jedno zvláštní pouto. Láska. Bůh miluje svět. Bratři a sestry, promiňte, ale svět se nedá milovat přece. Svět je možno nenávidět, protože na světě žijí lidé, kteří proti Bohu bojují, kteří jsou proti sobě bojují, kteří to devastují, ničí. Bože, jak můžeš milovat svět? Co nám to říkáš? Bratři a sestry, nebo tak Bůh miloval svět. A tak jsem přemýšlel o lásce. My jako adventisté máme dobře propracovanou naši teologii, když začneme vyučovat lidi. První biblická hodina, Bible. Druhá biblická hodina, Daniel 2. Třetí biblická povstání Pána Boha. Čtvrtá biblická příchod Pána Ježíše. Pátá biblická důkaz, že Ježíš Kristus existoval. Šestá biblická a pokračujeme a dokazujeme lidem. To je dobře, my to máme dobře srovnáno. Bratři a sestry, ale moje otázka je, prožíváme to v našich životech a srdcích podobně, jak to máme logicky srovnáno v našich hlavách dobře. O čem hovořím? Stalo se to ve Spojených státech a mně to bylo velmi blízké, protože přišel jeden kazatel na setkání duchovních, kteří pracují ve věznicích. Pozvali je do věznice. Přišli do té věznice na nádvoří, prošli celou věznici, pan ředitel jim ukázal, jak se tam vězňové mají dobře. A pak šli na nádvoří a povídali si z vězni. Bylo tam 80 vězňů a asi 40 duchovních. A tak se povídalo chvilku. No, různí vězňové říkali různé věci. Páni duchovním, my bychom potřebovali tohle, tohle, tohle. A stál tam v rohu jeden pán. Vězeň. Prošedivělý středního věku. A mlčel. Celou dobu mlčel. A když už tak nějak všichni skončili, duchovní povídali, ti vězňové povídali a už tak nějak skončili, tak on povystoupil dopředu a přihlásil se o slovo a říká, pánové, dovolíte, já bych vám ještě něco řekl. A všichni stichli, protože to byl v tom vězení, to byl někdo, pan někdo. On to byl doktor, lékař. A tak všichni se na něho dívali a poslouchali, co ten doktor říká. A ten doktor začal a říkal, páni duchovní, já bych vám rád řekl svůj příběh. Velmi stručně. Jsem doktor. Měl jsem svoji praxi. Přicházeli za mnou pacienti a já jsem se snažil jim pomáhat a léčit. A bylo toho tolik, že stále víc a víc pacientů přicházelo, měli různé trampoty a já jsem jim radil a pomáhal a poslal do nemocnice a vyšetřoval. Měl jsem toho prostě hodně. A jednoho dne jsem zjistil, že už na to nějak nestačí, že mě to přerůstá. A tak jsem si vzal prášek na povzbuzení, protože jsem doktor, vím, jaké prášky fungují. A tak jsem si vzal nějaké povzbuzující prášky. A říkal jsem si, to je v pohodě, já zase budu svěžejší a vydržím. No a když jsem byl zase unavený za týden, tak jsem si vzal další prášek. A pak mě ten jeden nestačil, tak jsem si vzal najednou dva prášky. A pak mě nestačily prášky, protože té práce bylo stále víc, já jsem potřeboval být málo spát a hodně pracovat. A tak jsem začal brát drogy. A ty mě drželi. Dlouho. A počas jsem se zjistil, že jsem závislý člověk. A že začíná dělat chyby. A já jsem se obviňoval. Říkal jsem, přece jsi doktor, co to děláš ve svém životě? A já jsem zjistil, že jsem závislým. A už jsem s tím nemohl přestat. A tak když jsem byl hrůze, tak jsem si vzpomněl a říkal, já s tím něco musím udělat. Tak jsem se rozhodl a řekl jsem si, já půjdu za svým kazatelem. Přece to je člověk, kterému bych to mohl říct, aby mě poradil a pomodlil se se mnou a povzbudil mě. A tak jsem se vydal, zavolal a přišel jsem do kanceláře ke kazateli a říkám, bratře kazateli, já nebudu chodit kolem dokola, já půjdu s problémem hned ven. Já jsem doktor, to víš dobře. A během posledního půl roku jsem se stal závislým narkomanem. Já beru drogy. Mně to přerostlo, já si s tím nevím rady. Prosím tě, můžeš mě nějak poradit, pomoct, aspoň mě vyslechnout. A A on vidí, on říká, a já jsem na tom svém kazateli najednou viděl, jak se mu mění obličej, jak se mění ta jeho vizáž. Prostě najednou z laskavého úsměvu jsem viděl přístý obličej. A ten kazatel se na mě podíval, zamračil se a říkal, Jimmy, to snad není pravda. Ty bereš drogy? No to si teda nemůžu ani představit, jak je to možné. Nezlob se, ale s tím nechci vůbec nic mít. Ty seš doktor a ty bereš drogy, to zavání kriminálem, s tebou nechci nic mít. Odsoudil mě a v podstatě mě vyhodil. Pánové duchovní, řekl ten lékař, až za váma přijdou lidé se svými problémy a budou v hříchu až po krk, neodsuzujte je, vyslechněte je. A možná, že váš laskavý přístup těm lidem pomůže v životě. To je všechno, co jsem chtěl říct. A na tom nádvoří bylo dlouhé ticho. Všichni přemýšleli. Bratře, sestry, víte, co tomu kazateli scházelo? Jedna maličkost. Láska. Tak Bůh miloval svět. Ten svět na tom byl hůř než ten lékař. Bůh ho miloval. Víte, já budu s vámi dnes hovořit jako příklad našeho růstu. Budu s vámi studovat jednu oblast našeho života, nesmírně důležitou. Prosím, pokud máte Bible, já věřím, že máte všichni Bible, prosím, abychom si otevřeli první list Korintským apoštola Pavla, první list Korintským, a rád bych četl v kapitole 13. několik veršů. Že říkáte, bratře, to známe? Jo, já to také znám. 13. kapitolu 1. listu Korintským prosím, abychom teď společně četli prvních 8 veršů. Apoštol Pavel tam popisuje naprosto přesně, co je to láska. Takže 1. Korintským 13. kapitolu čtu od verše 1. A nebo snad ještě předchozí verš, předchozí kapitoly 31. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Dvojtečka. A teď je první verš 13. kapitoly. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přednášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A teď definice. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv. Přátelé, ať se děje cokoliv. Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Když jsem jako mladší kázal na tento text, tak vždycky jsem přečetl tuto pasáž, skončil veršem 8. a teď jsem to rozebíral. Jedno slůvko, druhé, tak jsem to všechno studoval s bratřími a sestrami. A když jsem zestárnul, tak jsem zjistil, že ta kapitola má pokračování. A já jsem byl velice překvapen. Čím ještě kousek dál? Já jsem nikdy tu pasáž takto nečetl souvisle a byl jsem nesmírně překvapen, protože to vlastní poselství je trochu dál. Budu číst dál. Proroctví to pomine. Jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno, vždyť naše poznání je jenom částečné, i naše prorokování je jenom částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance, potom však uzříme tváří tvář. Nyní poznáváme částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z nich, z té trojice, je láska. Bratři a sestry, já jsem moc přemýšlel, protože učím na semináři psychologii a vystudoval jsem psychologii, jsem přemýšlel nad tím psychologickým veršem. Když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, mluvil jsem jako dítě, jednal jsem jako dítě a pak jsem vyspěl, stal jsem se mužem. Na co myslel Pavel? Myslíte si, že Pavel vzpomínal na svoje, připíše dopis a vzpomíná na svoje dětství v Tarzu? Ne, bratři a sestry. To není o dětství Pavla. Já se domnívám, že apoštol Pavel, když píše tento dopis, tak vzpomíná na jiné dětství. Bratři a sestry, když jsme pokřtěni do církve, už jsme dospělými křesťany, jsme pokřtěni. Kazatel tam chodí, nebo evangelista nás vyučuje, pak najednou se rozhodneme a řekneme, já chci být pokřtěn. Pak já si vzpomínám, když jsem byl pokřtěn, byl zajímavé, 27. prosince v řece, mrzlo, sníh byl, ale to mladý jsem byl, všechno bylo v pohodě, byl jsem pokřtěn. Protože sestry, lidé, kteří jsou pokřtěni, jsou, promiňte mi, že to řeknu, děti, duchovní děti. Nic víc, oni nejsou ještě zkušení, vyzrálí, to semínko teprve bylo zase to a začíná růst. A Pavel vzpomíná na to, když byl přijat Pánem Ježíšem. Jednou jsme pokřtili 78letého bratra. 78, to je hezký věk, prošedivělý, takový fajn to byl bratr, tak byl vyučen a pokřtěn na Smíchově v Praze. Sobota byla slavnostní, protože bylo pokřtěno asi 12 lidí a přivedení, ti lidé byli přijati do sboru, dárečky, krásná sobota. No, byla večeře páně, tak jsme ty lidi přijali pěkně a vzpomínám si, že druhou sobotu v týdnu mě volal rozčilený bratr. Bratře kazateli, já ti musím něco říct a vytknout. Říkám, tak já poslouchám. Ten bratr, který byl minulý týden pokřtěný, tak jsem ho viděl v sobotu odpoledne šel nakupovat. Nesl nákupní tašku, přímo ze sboru šel do krámu a tam si nakoupil. Prosím tě, co to je za adventistu? Já říkám, já o tom bratře nic nevím, ale můžem to nějak dát do pořádku. Tak říkám, dobře, tak budeš ochoten se mnou příští sobotu odpoledne zajdem za tím bratrem. Seš pro? Jo, jo, zajdem tam. No tak jsme přišli na návštěvu za tím bratrem, no a když jsme tak povídali, tak já říkám, bratři, já mám jednu věc takovou méně příjemnou, ale zkusme to otevřeně. Tady bratr tě minulou sobotu odpoledne viděl nakupovat a ty víš dobře, nebo předpokládám, že víš, že adventisté v sobotu nenakupují. Ten bratr, hodný bratr, říká, bratře kazateli, je vidíš, ty jsi mě to říkal, když jsi mě vyučoval, ale já jsem to už zapomněl, nějak ještě jsem si na to nezvykl. Ten bratr to slyšel, dotyčný, tak se omlouval jemu i mě. Pak jsme vyšli ven, říkám, vidíš, bratře, ono je to zatím mimino. On je to dospělý člověk, ale to je dítě. On se učí teprve, on začíná, ale on poroste. Bratře a sestry, každý z nás jsme byli dítě. A apoštol Pavel píše dopis do Korintu. Vůbec jak to bylo s tím dopisem do Korintu? Bratře a sestry, to je zajímavá epizoda v životě Pavla. Apoštol Pavel ve skutcích, Lukáš píše v 18. kapitole záznam, celá kapitola skoro skutků, 18. kapitoly, apoštol Pavel přišel do Korintu. Přišel do toho města a měl hrozný strach. On říká, jak mě tam přijmou, lidi, já jsem špatný řečník, já to neumím, já ty lidi nepřesvědčím. Měl hrůzu z toho strach, ale přišel do Korintu a začal kázat o Pánu Ježíši. Pracoval tam 18 měsíců. Za 18 měsíců tam byl sbor, vznikl pěkný sbor, možná větší než u vás ve Zvolenu. A po 18 měsících Pavel Duch Svatý ho vedl dál na jiné místo a apoštol Pavel zavolal starší a řekl, já vám svěřuji práci, pečujte o ten sbor, ať roste, já vám budu posílat dopisy a budu se za vás modlit. A odjel. Po nějaké době Pavel pracoval v Efezu a najednou se začal dozvídat zprávy, přicházeli za ním poslové a říkali, Pavle, Sodoma a Gomora, ten Korint, to je konec. Ty jsi tam pracoval, založil sbor, to si neumíš představit. Tam jsou pohané v tom sboru. Tam se dělají různé věci, mluví tam jazyk jeden přes druhého. Tam nevěří někteří ani ve vzkříšení, oni se soudí před světskými soudy. Pavle, oni tě už neberou jako apoštola, prostě hrůza. To se dozvěděl Pavel o tom korinském sboru. Ten sbor byl, promiňte, na odpis. A Pavel teď přemýšlí o tom sboru a říká si, tak jak já, který jsem založil ten sbor, s boží pomocí, já ten sbor chci zachránit. A tak napsal dopis. Já třeba si myslím, víte, že mi pozoruhodný ten první dopis, list. Si otevřete kteroukoliv kapitolu, tak ona řeší problém. Vždycky jeden problém. Od kapitoly třetí dál se řeší problémy manželství, soudů před světskými soudy, masa obětovaného modlám, smilstva v tom sboru, vztahu k Pavlovi a k apoštolům vůbec. Jeden problém za druhým. Kapitola 12. duchovní dary, kapitola 14. řeší otázku mluvení jazyků. A když tak Pavel vypočítává v tom dopise ty problémy a snaží se radit, já se domnívám, že měl, promiňte, zlost v srdci. To mě stojí za to takový sbor, takový křesťané? Nebylo by lepší, kdyby je nechal a vůbec se o ně nestaral? Protože se tam píše teologické pojednání a někde uprostřed se rozhodl, že udělá, my tomu říkáme, vsuvka. Přestane psát o tom tématu a teď přemýšlí a říká, vlastně, jaký já mám vztah k těm korinským? Bratře, sestry, jaký byste měli vztah k lidem, ke sboru, kdybyste tam pracovali, vydali se úplně a kdyby ti lidé po čase řekli, dovíc se, to je za člověka. Mrzelo by vás to. Pavel je zraněný. A Pavel přemýšlí a říká, jaký já mám vlastně vztah. Bratře, sestry, láska je trpělivá, laskavá, nenechá se vydráždit. Ať se stane cokoliv, láska trvá. Pavel přemýšlí o svém vztahu, říká, mám já ještě ty korinské rád? Bratři a sestry, on se zastavil a musel přemýšlet o svém růstu v lásce. Jak jsme na tom my v našem růstu v lásce? Kdybychom teď měli přerušit náš život, ten tok našich myšlenek a měli dát nějakou vsuvku, která by patřila do přemýšlení o našem manželství nebo vztazích ve sboru? Bratře a sestry, jak daleko jsme v tom našem růstu v lásce? Ve službě, ve vztazích, v odpuštění. Jsme ještě děti? Víte, apoštol Pavel to byl zajímavý člověk. Apoštol Pavel byl náturou cholerik. Cholerici jsou lidé, kteří si vytknou cíl a jdou za ním, promiňte, přes mrtvoly. Nějaká mrtvola vedle, to vůbec nic pro cholerika neznamená, on má daleké cíle. Apoštol Pavel byl cholerik a tak se rozhodl jednoho dne, že půjde na misijní cestu. A vzal si sebou společníka, mladíčkého, ten se jmenoval Jan Marek. Marku, půjdeš se mnou. Jo, půjdu s tebou, Pavle, já se o tebe hodně naučil. Ty jsi dobrý řečník, dobrý teolog, ty jsi znalec věcí, ty to umíš s lidma. Půjdu s tebou. Přišly problémy cesty. A ten Jan Marek začal přemýšlet a říkal, udělal jsem vůbec dobře, že jsem na tu cestu šel? Asi ne, to je přes moje síly, já na to nestačím. Mě to mrzí, mě to trápí, já jsem z toho celý špatný. A tak jednoho dne řekl Pavle, já to nevydržím, já odcházím. Marku, ty odcházíš? To není možné. Bratři a sestry, Marek odešel a v Pavlovi zůstal Osten. A když šel na druhou cestu, pak se chtěl přihlásit Marek na cestu. A Pavel, cholerik, promiňte mi, teolog, znalec, odborník, bratři a sestry, a přitom dítě, lásce dítě, mimino, říká Marku, ne, se mnou nepůjdeš, já ti už vůbec nevěřím, nezlob se na mě, ty ses u mě úplně odepsal a dokonce Pavel se tak rozčilil, že se rozešel se svým nejlepším přítelem, rozhádali se a rozešli se. Bratře a sestry, jak je to možné? Pavel, který viděl Ježíše na vlastní oči, který se rozhodl jít cestou za pánem Ježíšem, jak je možné, že se zachoval tak dětinsky. Když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě. Mluvil jsem jako dítě. A když jsem se stal mužem, myslím a mluvím jako muž. Dospěl jsem. Pavel se zastavil při psaní dopisu korinským a přemýšlí o sobě a říká, Pavle, toto je pro tebe šance, aby si zhodnotil, jestli si porostl v tom svém vztahu, v té své lásce. Bratři a sestry, víte, v době apoštola Pavla, slovo láska, když přemýšlím o lásce, jako o typu našeho růstu, v době apoštola Pavla Řekové používali 8 slov, aby vystihli lásku. 8 slov, aby vystihli lásku. Jenom já jen velmi stručně přeběhnu ta slova, abyste měli přehled. Náš český, stejně tak jako váš slovenský jazyk, je v tomto směru hodně chudoučký. My řekneme slovo láska a tam to zahrnovalo celý balík. Takže první slovo, které používalo, bylo filein, řecky filein, a to znamená přátelská láska. Máme se rádi jako přátelé. David a Jonatan byli přátelé, vážil si jeden druhého. To byla láska filein. Petře, máš mě rád? Pane, mám tě rád. Filein. Poprvé. Druhá láska, druhé slovo řecké bylo pragma. To nám něco napomíná, pragmatické. Pragma znamená, že to bylo pragmatické připoutání. Ta žena je bohatá a vyplatilo by se s ní oženit. To je pragmatická láska, takže muž si tu ženu vezme, ne proto, že chce tu ženu, ale proto, že chce se ženou i ten její majetek. To je pragmatická přístup, pragmatický, takový funkcionalistický. Další, třetí termín, který používali Řekové, byla mania. Znáte to slovo? To je maniak. Mania, z toho vzniklo to slovo maniacký, maniak, je majetnický žárlivý vztah. Ta žena je moje. Běda, jestli se podívá na někoho jiného. To je mania, to znamená žárlivost. To je vlastnictví. Za čtvrté používali slovo caritas, charitativní organizace. Někdo je chudák bez nohy a sedí tam, že v Praze někde na té pěší zóně, tak mu podívám se, co mám za drobné a hodím mu něco, protože potřebuje pomoc. Soucit. To je soucitná láska. Pátá láska je storge, výraz. Pátý výraz je storge, což znamená tolerance a důvěra. To je hezké. My si důvěřujeme a tolerujeme se, máme se rádi. To je pěkná láska. Za šesté používali slovo ludus. To je flirt. Flirt, to se najde večer, že? Lidé se ráno rozejdou a pak se zeptají, jak se jmenujou. Flirt, ludus. Za sedmé, eros. Tak to ani nemusím komentovat, víte. Eros, erotická láska, přitažlivost, jiskra mezi mužem a ženou. No a za osmé používali slovo agape. Protože se stejte zajímavé. Slovo agape je láska, nebo tak Bůh miloval ten svět, který vůbec není k milování. A proč ho miloval? Protože se rozhodlo milovat. Chtěl ho milovat. Láska agape je dospělá láska, pro kterou se rozhodují. To je jenom takový přehled, abyste měli přehled, kolik slovíček používali ti Řekové, aby vyjádřili lásku. A apoštol Pavel používal v 1. Korinským 13 agape. To je ta zralá láska. Bratři a sestry, dovolte mi přečíst ještě jednou ten verš 1. Korinským 13, a ještě jednou si dovolím přečíst ten verš 11. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem, co je dětinské. Přemýšleli jste někdy, rodičové, o tom, jakým způsobem se vyvíjí povaha, morálka a charakter dítěte? Jakou lásku mají děti? Malé děti. Narodí se miminko a první, co dělá, všechno strká do pusinky, protože ten jeho poznávací orgán nejsou ani očička, nic jiného, pusinka. Všechno rve do pusy, protože pusa je ten nejcitlivější, nejlepší orgán na poznávání do určitého věku. Malé děti jsou, bratři a sestry, přirozeně sobecké. Všechno chtějí pro sebe. To je normální, to je přirozené. Byl jsem dítě. Jsem sobecký. Nemám vztah. Neumím ho mít, protože jsem dítě. Kolik křesťanů jsou děti, bratři a sestry? Někdy se ve sborech, v rodinách setkávám s tak dětinskými projevy, dětinskými, tak jednoduchými projevy sobectví, nelásky. Jednou jsem s manželkou byl na návštěvě v jedné rodině. Lidé, kteří vyrostli oba v adventistických rodinách, vzali se, měli už dvě děti, dospělé děti, takže jim bylo někde kolem 50 let. Manželé. A tak jsme se bavili odpoledne, protože manželka se s tou sestrou znala od dětství. Já s tím bratrem ze semináře dlouhá léta, tak jsem tam byl jako kazatel, si povídáme o všem možném. A pak ani nevím, jak to se stává, ani nevíte, jak najednou padlo nějaké špatné slovo, si řekli něco, že ten druhý se byl dotčen. To se stává. No a přátelé, co následovalo, to já do smrti, do posledního výdechu nezapomenu. Prostě ti lidé se začali hádat. Tak jsem se snažil do toho vstoupit, říkám, prosím vás, my jsme tady, nedělejte si nehezké odpoledne. Tak jsem se snažil to nejdřív tak jako uhladit. Přátelé, to nebylo možné zastavit, protože a já teď jsem sledoval tu psychologii hádky. To je zajímavé, jak to potom šlo k té erupci. Jak to skončilo? V životě jsem nezažil tak ošklivá slova, neslyšel od manželů. Oni si vyčetli všechno, den, kdy se poznali. Oni si vyčetli svoje rodiče, oni si vyčetli svoje dětství, oni si vyčetli svoje babičky a dědečky, oni si vyčetli všechno. No, já jsem odešel s manželkou pak velmi smutný a řekl jsem si, jako děti. Někdy se chováme jako děti, bratři a sestry. Malé děti jsou tedy egocentrické, jsou psychologové hovoří o určitých etapách vývoje dětí. Dovolte mi teď chvíli hovořit. Někomu něco zvoní třeba. Dovolte mi, bratři a sestry, teď hovořit o tom vývoji, jak se vyvíjí láska, etika dětí. Malé, já vás naučím dnes dvě řecká slovíčka. Zapomeňte ty slova, co jsem už jmenoval, ta řecká, a teď si naučíme společně dvě řecká slovíčka. Jak je to dítě, jak je to dospělý. Malé děti mají svoji morálku, etiku a lásku, takzvanou heteronomní. Heteronomní, to je složení na dvou řeckých slov, znamená, že to je vnuceno zvenčí. Malé dítě se chová dobře tenkrát, když mu slíbíte odměnu, anebo vyhrožujete trestem. Malé děti se chovají správně, protože oni to v sobě ještě nemají. Tenkrát, když se na ně díváte, jste tam a řeknete buď hodný, nebo anebo buď hodná, já ti dám něco. Bič a cukr. No, to funguje. Bratři a sestry, to říkám teď z psychologického hlediska. To je pravda. Malé děti ještě si neosvojili vztahy. Oni ještě tomu nerozumí. Oni nemají ještě ani ten pojmový aparát v hlavičce. To znamená, heteronomní znamená, že když rodiče jsou bezprostředně u těch dětí, tak mohou děti donutit, aby se chovali správně. Když je někdo vidí. Bratři a sestry, ale to je normální. My se nezlobme na děti, že jsou takové. Prostě takové jsou, ale oni se učí a rostou. Heteronomní morálka. Kolik křesťanů se chová správně, jenom když jsou v přítomnosti druhých? Jsou milí. Oblekneme si sobotní oblečení, že? Vezmeme si tedy tu sobotní etiku a morálku, vztahy a jdeme. Jsme tam s druhými pěkně a chováme se na jedničku a druzí, kteří nás vidí, řeknou, manželka se mě ptá, jak bylo vezvoleno. Já řeknu, tam jsou tak báječní lidé. A vy si řeknete, kdo tam byl u vás ve sboru, hrdinka, to je tak báječný člověk. Protože se co my vlastně o sobě víme? Nic. Heteronomní. Když mě někdo vidí. Když jsem přítomnosti druhých. To je dětské. Když Pavla viděli druzí, Pavel byl tak super člověk. Ale on si vzpomíná, když píše dopis Korinským a říká, já jsem byl dítě. A já jsem se choval jako dítě. Já jsem to ještě neměl v sobě. Já jsem začal růst. To semínko bylo zasazeno, Pán Bůh zaléval, to pomalu rostlo, ale já se tak stydím, že jsem se na toho Marka tenkrát tak osopil a že jsem se rozešel s tím svým Barnabášem. Kdy to byl můj přítel, jak jsem to tenkrát mohl udělat? Co to se mnou bylo? Bratře, sestry, ale to je normální. My rosteme. Nelámejme hůl nad tím, že se někdy nechováme správně, protože semínko bylo zaseto a Pán Bůh nám pomáhá v růst. Teď vás naučím druhé, takže to první slovíčko, vzpomenete si? Heteronomní znamená zevně, tlakem zevně. A teď vás naučím, zhruba od 8. 9. roku věku dítěte si dítě pomaloučku osvojuje chování, jak to má být. A bratři a sestry, když se dítě začne chovat správně, když už ho nikdo nevidí a ono to dělá proto, že to je správné, pak má autonomní morálku. To je to druhé. Tedy osvojenou zevnitř. Moje vlastní. A to je cíl Pána Boha. Pavle, jak se zachováš těm korinským? Pavel přerušil psaní dopisu a přemýšlí o lásce a říká, teď ta láska všechno vydrží. Proč já bych se měl zříkat těch korinských? Teď Pán Bůh se mnou má trpělivost. Proč já bych neměl mi rád ty druhé? Teď já jsem největší hříšník a Pán Bůh mě miluje. Proč já bych neměl mi rád ty korinské? Bratře a sestry, Pavel nám je příkladem růstu v lásce. Mně se tam líbí to slovičko růst. Pavel si počase osvojil tu morálku, tu lásku autonomní, protože on říká, dokud jsem byl dítě, dokud, pak jsem se choval jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem, co je dětinské, já jsem vyrostl. Bratři a sestry, nikdy nelámejme nad nikým hůl. Neřekněte nikdy, já už tomu člověku nevěřím. Jestli se tak projevil v určitém okamžiku života, co se nám nelíbilo, možná, že to bylo ještě dítě. To byl ten dětinský projev, ale my rosteme. Bůh nás vede v růstu. Já bych vám s váma přečetl ještě jeden úžasný verš, který mě dává moc velkou sílu. Pán Ježíš vypráví jednou podobenství, které vyprávíme dětem velice často při dětské školce. Podobenství velice jednoduché, někdy ho znázorňujeme na záhonku. Marek 4. kapitola. To je podobenství o rozsévači. Rozsévač. Vy znáte to. Vyšel rozsévač rozsívat. Rozséval semínka, padly podél cesty a přiletěli z práce a sezobali a tak dále a tak dále. My to těm dětem předvádíme. A pak Pán Ježíš se k tomu vrací znovu, k tomu podobenství a ve verši 26. říká něco úžasného. S Božím královstvím, Marek 4:26, s Božím královstvím je to i tak, jako když člověk zaseje semeno do země. Ať spí, či bdí, v noci i ve dne, semeno schází a roste, a on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň. Bratři a sestry, Pán Bůh do našeho života, duchovního, vztahového, služby, vložil jeden princip. Promiňte mi, je to princip, já nevím ani, jak by ho nazval správně, možná biotický princip, že to roste. Co Bůh zasadil, bratři a sestry, to roste. A nikdo tomu nezabrání. Ono to roste. Když jsem někdy mluvil s tou sestrou, která si stýská, že za 15 let společného života ten její manžel porostl, tak jsem pohotově našel tento text a říkám, hele, milá Renátko, já bych ti rád řekl, že v tvém manželovi to roste. Možná ho vidíš příliš kriticky, ale on roste. Možná třeba máš nárok na jinou oblast, on roste třeba v jiné oblasti. Bratři a sestry, my rostem. Roste v lásce. A to je úžasné. Kdybych nevěřil, že rosteme, nikdy bych nemohl být kazatelem. Protože ta práce by byla hrozně frustrující. Pracovali byste na něčem, co je mrtvé? Rádi byste pracovali s něčím mrtvým? Díky Pánu Bohu, že apoštol Pavel napsal úžasný příklad. Apoštol Pavel píše nádhernou myšlenku, když jsem byl dítě, choval jsem se jako dítě. Ale Pavel píše nádhernou věc, když jsem se stal mužem. Já nevím, kdy to bylo, v kterém okamžiku života si Pavel uvědomil tyto souvislosti, ale jednoho dne Pavel řekl, já jsem vyrostl. Bůh mě pomohl. Já už mám rád. Bratře a sestry, pro choleriky je nesmírně těžké mít rád lidi, kteří nezapadají do jejich plánů, kteří nefungují, jak oni si představují. Pavel byl naprostý typický cholerik. A já si představuju cholerika. Cholerika nepředěláte. On bude vždycky zaouževnatý, on bude vždycky mít svoje plány, on za nimi půjde, on je velmi vytrvalý. To je cholerik, toho nepředěláte. Ale bratři a sestry, cholerik proměněný Boží láskou je něco úžasného. A melancholik proměněný Boží láskou je něco úžasného. A sangvinik proměněný Boží láskou je něco úžasného. A my tam máme ještě jednoho, víte. Je to možné i s flegmatikem určitě. Flegmatik proměněný Boží láskou je úžasný. My rosteme. Díky Bohu za to. Zkusme se dnes trošku zastavit uvnitř našich životů a srdcí a položit si otázku, kde pak jsme v tom našem růstu. Apoštol Pavel to byl ten, kdo napsal ještě list Židům. A dovolte mi přečíst ještě z listu Židům z 12. kapitoly několik veršičků, které dokreslují obrázek. Židům 12. kapitola, verš 7. Podvolujme se jeho výchově. Bůh s námi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Bratři a sestry, to je nádherné. Otec nás vychovává. Nejdřív máme přirozeně naši heteronomní morálku a lásku. Ale potom přichází chvíle, kdy nás Pán Bůh, stejně jako apoštola Pavla, vede k zamyšlení nad našimi vztahy, nad naším charakterem, nad naším jednáním, nad naší službou. My přemýšlíme a rosteme každou sobotu o kousíček po porostem. Každý den naší zkušenost s Bohem. Bratři a sestry, přál bych si, a je to mojí modlitbou za nás všechny, za církev, abychom byli křesťany, kteří rostou a připravují se pro Boží království. Tím, že jsme byli pokřtěni a přijeti do církve, jsme nedosáhli žádné dokonalosti. Začali jsme, vstoupili jsme na tu dráhu. Závěrem mi dovolte ještě jedno přirovnání. Nemějme někdy nároky na sebe stejné na všechny. Církev to je předně nemocnice, kde se léčíme. Ale církev to je také běžecký stadion. Někteří jsou už na té dráze dlouho a uběhli už veliký kus cesty. A někteří právě vystartovali. A někteří běží teprve pár metrů. Buďme trpěliví. Modleme se, abychom byli jako Pavel. Abychom se zamysleli nad tím, kde v tom našem růstu jsme. Rosteme, to je dobrá zpráva. Rosteme v obraz Pána Ježíše Krista v jeho službě, v jeho lásce, v jeho vztahu, v jeho užitečnosti, v jeho charaktere. Přál bych si, abychom byli křesťany, kteří rostou, kteří nestagnují, kteří se odnaučili mít tu heteronomní morálku a vztah a mají to křesťanské duchovní autonomii. Amen. Amen.